raadiosaade Tervist igal neljapäeval Tre raadios.
Tervise saate aeg on käes ja mina olen Ott Ojand stuudios päris palju inimesi, kõik loomulikult õige vahemaaga ja maskid ees. Hakkame rääkima ühel teemal, mis tundub esialgu üsna keeruline, aga kui see võib-olla siin lahti rääkida, siis asi polegi nii hull. Stuudios on Ülle Laasner, maakonna turvalisuse ja tervise edendaja, Uku Torjus, Kohila vallavanem ja Jüri Morozov, Rapla Vabi vallavanem ka stuudios. Hakkame siis asja kuidagi arutama. Tänane teema on sellise pealkirjaga. Inimese keskne hoolekande ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni mudel. Teagi nüüd, kes seda juttu siin alguses ajama hakkab. Mulle praegu ise muidugi eeldaks, et kui vald teeb tööd, siis selline mudel võiks juba aegade algusest olemas olla või mitte?
Jah, mingil moel on see mudel olemas, aga küsimus on lihtsalt selles, et kuidas abivajaja saaks võimalikult kiiresti ja võimalikult õiget abi. Et noh, meil tegutsevad paralleelselt siis hoolekande struktuurid, mida siis finansseerivad kohalikud omavalitsused ja siis tervishoiuteenused, mida finansseerib siis haigekassa ja tihti peale võib abivajaja jääda nende niisuguse kahe süsteemi vahele.
Kas ma saan õigesti aru praegu siis, et praegu see siiamaani oli olukord nii, et abivajajal tuli ise valda tulla ja endast märku anda, aga nüüd hakkab vald siis neid ise taga ajama ja otsima ja kaardistab nad ära, kus keegi on ja mis abi keegi vajab?
Nii ja naa, et võis inimene ise tulla, võis ka olla nii, et inimene oli näiteks ravil haiglas ja haigla võttis ühendust oma valitsusega või inimene oli hooldekodus ja hooldekodu võttis ühendust oma valitsusega ja andis teada, et paljalt hoolekande teenustest siin ei piisa, et oleks vaja ka siis tervishoiuteenuse süsteemi abi.
Kas see oli nüüd Raplamaa mingisugune mõte või Eestis tehakse veel taolised projekt on tehtud või on plaanis teha?
See mõte on juba ulatub jah üsna mõne aastada taga, et see algas umbes 2015, kui Riigikantselei moodustas hoolduskoorduse rakkerühma ja selle rakkerühma ülesandeks oli siis kaardistada, milline see olukord pikaajalise hooldusega on. Rakkerühm omakorda tellis uuringu Maailmapangalt ja Maailmapank tegi siis analüüsi ja leidis, et pikaajalise hoolduse teenused on killustunud kahe niisuguse põhivaldkonna vahel on sotsiaalhoolekanne ja tervishoid ja abi ei osututa mitte lähtuvalt sellest, mis talle kõige parem oleks, vaid abi saab inimene sealt, kus on ressurssi näiteks, et tal võib olla vajadus puhtalt hoolekande teenuse järele, aga kuna hoolekodus kohta ei ole, siis ta suudub teenusele tervishoiusüsteemi ja vastupidi, et selles mõttes, et ressurssi ei kulutata otstarbekalt ja inimesel tekib ka probleeme selle abi leidimisega, sest ta peab pöörduma siia sinna enne, kui ta leiab selle õige abi.
Kes otsustab siis, mis talle kõige parem on? Kas tema ise või mingisugune spetsialist?
Selle projekti mõte ongi see, et otsustavad spetsialistid, et see toimub võrgustiku töös erinevate valdkondade spetsialistid arutavad siis koos, mida konkreetse inimese, konkreetse juhtumi puhul siis kõige otstarbeka millist abi pakkud oleks.
No hoolekanne, mis see üldse täpsemalt tähendab? Kelle eest hoolt vaja kanda on? Noore või vana, haige või terve?
Eks hoolekanne on elukaare põhine, et hoolekanne tuleb osutada nii lapsele, noorele, täiskasvanule kui ka eakale, aga elu näitab seda, et noored täiskasvanud tulevad oma elukorraldusega tavapäraselt ise toime, aga eakatel selleks napib tuge, ressursse, vahendid.
No täisjõus inimesed ka võibolla vajavad sotsiaalhoolekannet töötud, võibolla töötud ise kunagi teinud ka ülikoolis selle teemalise töö, eks ole, kuidas meestel Raplamal läheb, et kas nemad lähevad ka selle nii-öelda elukaare alla?
Ja kindlasti, et mehed lähevad, töötud mehed lähevad selle elukaare alla kindlasti, et aga noh, nende puhul võib olla ka vajadus tervishoiuteenuste järgi mingis etapis ka siis sotsiaalteenuste järgi, aga peamiselt siis on neil vaja niisugust töötukassa pakutavaid teenuseid, et kõigepealt, et tekiks tööharjumus ja et oleks võimalik kõrvaldada need takistused, mis seni on siis pole võimaldunud tööturule naasta.
Ühesõnaga päris lai selline valdkond, eks ole, väga palju inimesi. Siis peab olema ikka päris selge plaan, kuidas seda asja kõik paremaks teha. Nüüd on kitsas kohtades, siis natuke juba rääksime, eks ole, rahad lähevad võibolla valesse kohta ja suunatud lihtsalt kuhugi, kus seda võibolla vaja polegi. Mis veel kitsas kohad võivad olla?
Noh, tegelikult rahade kõrval on ikkagi kõige tähtsam inimene ja need, kes siis vajavad erinevaid hoolekande teenuseid või tervishoiuteenuseid, eks ole, nende kõrval on ka need inimesed, kes siis ütleme, et seda abi vajava inimese hooldamise puhul jäävad tööelust kõrvale ja noh, see on võibolla kõige suurem probleem. Aga et nii-öelda korralduslikult on ikkagi kitsaskohaks see, et meil on, peame tunnistama, et on puuduseid sotsiaalhoolekandelise abiandmise korras ja süsteemis tervikuna ja kitsaskohaks on erinevate toimijate, noh, meil on ju haiglad, kohalikud omavalitsused, perearstid, hoolekandeasutused, et nende vaheline koordinatsioon on tegelikult puudulik.
Miks? Siiamaani?
Jah, kui me puudub süsteem, selline korralduslik süsteem, et siiamaani on see põhinenud nii-öelda personaalselt inimeste omavahelistel suhetel, eks ole. Et perearst tunneb sotsiaaltöötajad tunneb tervishoiutöötajad, et inimesed, kui on omavahel tuttavad, siis nad lahendavadki neid probleeme, ettekerkinud probleeme siis läbi nii-öelda omavaheliste suhete. Aga tegelikult nii-öelda süsteemsed mudelid, kuidas peaks siis ühe või teise inimese puhul siis toimima, seda täna ei ole. Et noh, näiteks kui inimesed vahetuvad oma töökohtadel, noh, siis need suhted ju kaovad ära ja see mudelit ei ole. Ja seda on meie nii-öelda juhtrühma inimesed kõik tunnistanud.
Siis on küll suur kiire taga, ma peaks ütlema, sest ma ise küll nüüd seda ei oodanud, et mingisugust süsteemi selle jaoks nüüd siis ei ole mingi süsteemi, ükkagi on sotsiaalhoolekande inimesed sõidavad kodudesse, viivad millegi põhjal ju teevad mingisugused ringkäike, mis moodi see toimib siis.
Jah, nii ongi, et meil töötatakse erinevate tööriistadega, hindamistööd mudelid on erinevad ja igal vallal kohapeal on oma välja kujunenud nii-öelda rutiin, töörütmeks ole, aga need ongi erinevad ja seetõttu me seda projekti siis nagu püüamegi nagu ellu viia. Ja riigi poolt vaadatuna on siis ju täpselt samamoodi omad ootused ja soovid, et millele siis projekti käigus peaksid nagu vastused tulema, et loodakse siis piirkondlikuks sellised abivajajate profiilid, sõlmitakse konkreetsed kokkulepped, kuidas klienditeekond siis üle elukaare toetatud saab ja niimoodi jõuame siis sinnamaani, et on täpsustatud meie see omavaheline koordinatsioonimudel, luuakse kindel kontseptsioon ja riik ootab muidugi meilt sisendit selle kohta, et millist tuge vajavad piirkonnad riigilt, milline peaks olema siis selle koordinatsioonimudeli rahastamismudel tulevikus ja saada siis nende erineva 8 projekti käigus, mis täna Eestis siis käima lükatakse, saada siis selliseid positiivseid näitajaid, et kuidas siis tulevikus üle Eesti terviklikult seda süsteemi rakendada.
Et praeguse seisuga on siis sellised inimesi ka siin maakonnas kindlasti, kes on jäänud kuhugi nii-öelda maanurka aigena või ilma rahate kuhugi istuma, kui tegid kõigi temast teada ei anna või ta ise teada ei anna, siis sinna jääbki praegu.
Noh, see on nagu üks pool, aga teine pool on see, et näiteks inimene, kui ta ongi meil vaateväljas, et siis ei ole kindlat mudelit, et kuidas ta peaks siis oma nii-öelda hädadega ja probleemidega selles süsteemis nii-öelda abi saama. Ja seda siis koordinatsiooni mudel peaks siis tagama.
Läks siis kuidagi minemiku korra, et sotsialismi ajal, eks ole, vanasti Vene ajal oli siis kõik ju, eks ole, kõik oli nagu mingi ühine punt, kõik pidid tegema, mis nad pidid tegema. Praegu on demokraatia, igaüks võib teha, mis ta tahab, aga igaühe oma asi, kuidas ta sellega hakkama saab. ja nüüd siis selle jaoks ongi see projekt tehtud, et ega nad ikka päris oma ette hakkama ei saa, küll tuleb nad üles leida ja siis kuidagi midagi tööle panna, on mul natuke õigus.
Jah, tegelikult nii on, et ega meil on selline, ütleme, noh, ütleme, me vajaksime ka sellist juriidilist kompetentsi juurde. See tähendab seda, et sel võrgustikus meil peaks olema väga erinevad nii-öelda osapooled, eks ole, et kohalike omavalitsuste, hoolekandeasutuste, haiglate, siis perearstikeskuste kõrval veel töötukassa, eks ole, mingi juriidilise nõustamise üksus. Nii et ja kõigil on see oma roll on väga hästi teada, ta teab, kuidas ta on seotud selle süsteemiga ja niimoodi on võimalik kõigile inimestele nagu nii-öelda kompetentset ja asjakohast abi anda.
Kas praegu on selle jaoks inimesi ka nüüd kõvasti juurde vaja, kui see projekt käima panna või siis kui panna inimesed õigeid asju täpselt tegema ja koordineerida seda asja, siis ei oleks nagu juurde abi vajagi?
Noh, pigem ikka see, jah, viimane, et meil on olemas ju igas süsteemis omad inimesed, aga et kui see võrgustik on nii-öelda läbi mõtlemata, see mudel, kuidas ta peaks töötama, see on läbi arutamata, kooskõlastamata, vastuvõtmata, et siis on noh, keeruline seda asja nagu rakendada.
Kes siis sinna laua taha nüüd istuvad ja seda asja arutama hakkavad?
See võrgustik on päris suur, et me oleme siia projekti esialgu ju nagu kirja pannud, näiteks perearstid on 18 nimistud meil, üldhooldekodud, mida on 9, eks ole see. Siis on SOS asenduskodu juurus, valdade terve sotsiaalhoolekandesüsteem, töötukassa, haigla, Raplamaa puuetega inimeste koda, dementsusega inimeste lähedaste tugigruppid, sotsiaalkindlustusamet ja nii edasi. Et see nimekiri tegelikult noh, ei olegi niimoodi lukus, eks ole. Et kõik, kes saavad siis meie inimestele ühel või teisel moel abi anda, et need ongi selles võrgustikus.
Millised need kõige suuremad abivajad selle elukaare juures nüüd siis on? Kas see on juba selge? Et palju, keda nüüd kõige rohkem on?
No tegelikult on niimoodi, et meil on projektis ette nähtud siis, et me hakkame neid inimesi hindama. Et hindame nende abivajadus ära siis nii-öelda professionaalsete inimeste poolt, kes seda oskavad ja saavad teha. Ja nende hindamistulemustena siis me hakkamegi kujundama ühe või teise profiiliga inimese nii-öelda seda teed siis selles hoolekandesüsteemis. Et seal võib olla selline inimene, kellel näiteks üks häda on ainult, aga mõnel võib olla kompleks erinevaid nii-öelda probleeme. Noh, näiteks alates sellest, et tal puudub transport siis teenusele saamiseks, eks ole, kõige lihtsam asi. Noh, ja siis lähme sinna, et tal võib olla mingi puue või siis tal võib olla mingi haigus, eks ole, mis vajab ravimist. Nii et nende nii-öelda hinnatud inimeste puhul siis tekivad sellised võimalused meil seda mudelit siis tema liikumiseks selle hoolekandesüsteemis siis välja kujundada.
No lisajõudu töötajate näol, nagu ma aru saan, pole siis vaja, aga kuidas finantsikulaad on? Selle jaoks jagub, kui seda projekti nüüd põhjalikult teha, kas vahendid on selle jaoks juba olemas?
No projekti jaoks on vahendid olemas, aga me siin projekti kokkupanemise käigus ja arutele tõesti ikkagi leidsime ühe siukse sellise kitsaskoha, mida nii-öelda järsult ja kiiresti muuta ei ole võimelik, mis on seotud nii-öelda Eesti nii-öelda üldise arenguga. See on see, et paljudel puhkudel ei jätku inimestel raha selle teenuse saamise jaoks, mida ta vajab, eks ole. Nii et see on üks selline kõige keerulisem koht.
No see number, eks ole, kui me räägime ühest sellest punktist lihtsalt siin hooldajad, kes on töölt kodus ja hooldavad oma ma ei tea, vanaema või lihtsalt mingisugust haiget inimest, kes ei saa enam tööd ja see number, mis toetuseks tuleb, on naljanumber põhimõtteliselt. Kas see number ka kuidagi suureneb või kas see on ka selle projekti raames see plaan, et need hooldajad ka kuidagi lisaraha saavad või see tuleb kuskilt ülevalt suure kaarega kunagi alla, kui tuleb?
See, ma arvan, see ei ole selle projekti raames teemaks, et selle numbri otsustab iga omavalitsus ise väljaspool seda projekti, et aga tõsid on jah, et sellisel kujul on ta praegu madal. Et...
Nii, aga siis ikkagi keeruline lugu. Ülle, sina siis tegeled selle asjaga ka nii palju, et tuleb siis välja mõelnud mingi plaan, kuidas ja kuhu ja mis moodi.
Eks see plaan on meil välja mõeldud, aga ma siin nüüd täpsustan meil seda tõesti, et need abivajajate inimeste lähedased, et just nemad saavad selles asjaajamises, saavad nagu meie projekti kaudu nagu abi, et see nende koormus ka väheneks. Ja selle projekti raames me ikkagi võtsime tööle päris mitmed inimesed, see projekt kestab nüüd järgmise aasta lõpuni. Et need inimesed on ka küll ainult järgmise aasta lõpuni tööl, nii et meil on üks juhtumikorraldaja, kes hakkab siis nende peredega tegelema ja nende abivajajatega konkreetselt ja siis on meil võrgustiku koordinaator, kes tegeleb siis selle võrgustikuga laiemalt. Mina olen selle projekti juht, mina olen selline nii-öelda asjaajaja ja asjade kirja pani ja aruannete esitaja pigem ja siis natuke liim ka, et kõikide osapoolte vahel.
Kus see info siis täpselt tuleb, kus need inimesed elavad, kuidas see pihta hakkab, siis kuidas nad kõik üles leitakse?
No selle projekti raames jah, meil on konkreetne arve juhtumeid, mida tuleb menetleda, siis juhtumi korralda siis veab seda eest ja iga inimese või selle pere ümber siis koguneb vastav selline võrgustik, kes siis sinna täpselt vaja on ja neid juhtumeid on meil seal 15 tükki plus 9, eks ju, umbes sellisel hulgal, et need ei ole nagu sadu, eks ju. Et me nende juhtumite pealt siis teemegi need mudelid. Meil on tööl ka üks mudeldaja, kes hakkab ka igasuguseid andmeid koguma, teeb uuringuid, teeb ka sellist tagasiside küsitlusi ka nii sihtrühmalt kui siis ka võrgustikult, nii et tema tegeleb sellise uurimisega ja analüüsimisega. Ja meie siis tegeleme siin konkreetselt juhtumikorralda siis peredega ja siis koguvõrgustikuga, nii et see on selline nii rohujuure tasandil kui ka laiemalt.
No millal me võiksime siin uvite uuesti siis kokku saada ja rääkida sellest kui edukast projektist, mis on käima läinud?
Meil on tegelikult igal kvartalil üks raadiosaade plaanis, nii et me saame, mitte me ei räägi nüüd et kuidas meil nüüd see projekt läks, vaid me räägime konkreetsetest asjadest ka, et mis oleks vaja just endel abivajajate peredele teada saada mingit sellised käepäraseid soovitusi, näpunäiteid, kuhu pöörduda ja edasi.
Võt, sellised jutud siis selle teemal. On veel meestel midagi lisada?
No ma tahan lihtsalt lisada seda, et tegelikult on see väga palju nii-öelda inimesi kaasav projekt, eks ole, et need, kes seda projektis nii-öelda juht rühmas nagu tegutsevad, eks ole, siis lisaks on see laienenud võrgustik, eks ole, et siin on inimesi päris palju, et mul on siiralt hea meel, et kõik meie neli Raplama omavalitsust on siin osalised, meie perearstikeskused Raplas ja Märjamaal ja Raplama haigla samamoodi, nii et selline juhtrühmas on väga hea ja tugev kompetents olemas. Ja mis selle projekti käigus on hästi oluline, on ka see, et siis selle projekti käigus korraldaks hästi palju riigi poolt koolitusi. See tähendab seda, et meie inimesed saaksid igakülgselt nii-öelda selle valdkonnas ka seotud teemades kompetentseks ja see on hästi positiivne asi. Terve see koolitusprogramm on just täna on laekunud meile terve aasta selle ja järgmise aasta koolitusprogramm on päika pandud üle Eesti ja see on hästi massiivne ja katab kõik valdkonnad ära.
No juurde ei ole inimesi vaja, nagu me rääkisime, kas täna need inimesed üldse olemas on, kas ikkagi on selle valdkonna inimesi juurde vaja tööle valdadesse ja maakondadesse? Me räägime Rapla maakonnast.
No see on muidugi laiem küsimus. Kindlasti on sotsiaaltöötajad juurde vaja, need tulevad sellest, et kas või et riik delegeerib aina rohkem ülesandeid omavalitsustele, aga konkreetse projekti raames saab hakkama nendega, kes meil praegu on ja ma veel tahaks üle rõhutada seda, et see süsteem toimib olemasolevate süsteemide põhiselt suht hästi ja küsimus on lihtsalt see, et kui see abivaja jääb kahe või kolme või nelja erineva süsteemi vahele, et siis viia kokku need erinevad otsustajad süsteemidest, et see abivaja saaks võimalikult kiiresti abi ja mina saan aru, et riigi plaan ongi see, et läbi nende projektide siis konstrueerida selline niisugune üleriigiline süsteem, mis hõlmaks siis erinevaid valdkondi, kus inimene abi võiks saada.
Selge, selline teema siis täna, nagu ma ütlesin, tore oleks siis kunagi siin kokku saada jälle uuesti ja meenutada, milline probleem kunagi oli ja nüüd see kõik jälle toimib. Nii et aitäh teile stuudiosse tulemast ja kohtume.
kohtumiseni.
Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti ja kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on ka järelkuuletavad aadressil rapla.tre.ee.